Vairums Skotijas balsotāju aizvadītajā referendumā par Lielbritānijas attiecībām ar Eiropas Savienību atbalstīja apvienotās karalistes palikšanu blokā, tādēļ šobrīd aktīvi visaugstākajā politiskajā līmenī turpina runāt par atkārtotu neatkarības referendumu. Aizejot no Lielbritānijas, Skotija cerētu saglabāt savu dalību Eiropas Savienībā, bet Britu premjerministre Tereza Meja atkal norādījusi, ka referendumu neatbalstīs un Skotijai nebūšot arī iespēja izmantot veto tiesības Britu lēmumā aiziet no bloka. Skotijas premjerministre Nikola Stērdžene norāda, ka aiziešana no Eiropas Savienības pamatīgi iedragās Skotijas ekonomiku un labklājību. Referendumu par neatkarību Skotija rīkoja pirms 2 gadiem, tomēr vairums balstiesīgo toreiz izvēlējās palikt apvienotajā karalistē. Eksperti neizslēdz, ka šoreiz referenduma rezultāts varētu būt par labu aiziešanai no Lielbritānijas.